მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამი შინაარსი. უკრაინა და საქართველო. რატომ არის აუცილებელი ერთიანობა? ეკონომიკური მიმოხილვა. აჭარა, ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა გახშირებული ექსპროპრიაციის ფონზე. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. საქართველომ და უკრაინამ ერთად უნდა იბრძოლონ, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმა 22 აპრილს, როცა ის კონფლიქტის ზონაში საოკუპაციო ხაზზე სოფელ ხურვალეთს სტუმრობდა. 21-22 აპრილს საქართველოში მისი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე არაერთხელ ითქვა, რომ საქართველოსა და უკრაინას საგარეო პოლიტიკურ ფლანგზე ერთნაირი მიზნები ამოძრავებთ და ორი ქვეყანა დგას რუსეთიდან მომავალი საფრთხეებისა და აგრესიის პირისპირ. რას ნიშნავს ერთად ბრძოლა საქართველოსა და უკრაინისთვის და რატომ არის აუცილებელი ერთიანი ძალებით სვლა? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ვიდრე პატივისცემას გამოხატავდა და გვირგვინით შეამკობდა საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოფელ ხურვალეთში ჩავიდა, რათა თავისი თვალით ენახა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ შექმნილი სასტიკი რეალობა. ამ ყველაფრის ნახვა ძალიან ძიმე განცდებს იწვევს. ეს ისეთივე განცდებია, რაც მეუფლება რუსეთის მიერ ოკუპირებული დონბასის შემთხვევაში, როცა გამყოფ ხაზთან მიმყოფები, თქვა პავლო კლიმკინმა და დაამატა, რომ სადაც რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებია, ყველგან არის გავლებული მართლმხლართები. პავლო კლიმკინის აზრით, საქართველომ და უკრაინამ ძალები უნდა გააერთიანონ საერთო მიზნებთან და გამოწვევებთან მიმართებით.
We have the same goals. ჩვენ გვაქვს ერთნაირი ფასეულობები, ჩვენ გვაქვს ერთნაირი მიზნები ევროპული ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ერთნაირად გვინდა რომ გავხდეთ ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის წევრები, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს ერთნაირი გამოწვევები და საფრთხეები და ჩვენ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ.
საქართველოსა და უკრაინას საერთო პრობლემები რომ აწუხებთ და ეს პრობლემები რუსეთის ხელით რომ არის შექმნილი, ეს 21 აპრილს თბილისში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებშიც აღინიშნა და შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზეც გამეორდა. უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა პავლო კლიმკინმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს ოკუპაცია უკრაინის დღის წესრიგის განუყოფელი ნაწილია, ისევე როგორც უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის პრობლემა წარმოადგენს საქართველოს დღის წესრიგის ნაწილს. გამოითქვა რწმენა, რომ ორი ქვეყანა კვლავაც გააგრძელებს ერთმანეთის მხარდაჭერას საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს რომ ასე იქნება, პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმაც აღნიშნა. მიხეილ ჯანელიძემ დაგმო რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკა და აგრესია.
საქართველოსა და უკრაინას მსგავსი პრობლემები და გამოწვევები გააჩნია. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი საქართველოს და უკრაინის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ კაცრად ვმოკლავთ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ სევასტოპოლის ოკუპაციასა და ანექსიას, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ და უკანონო ქმედებებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ და გავაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას ჩვენი ორმხრივი ურთიერთმხარდაჭერის მიმართულებით და ჩვენ გავაგრძელებთ უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერას ყველა ფორმატში.
ამ ეტაპზე, როცა უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მისწრაფება რეფერენდუმით განმტკიცებას მოითხოვს, საერთო მტკიცე მიზნები ევროკავშირში გაწევრიანებას უკავშირდება. ეს აქცენტი არაერთხელ დაისვა პავლო კლიმკინის ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე და ამაზე ლაპარაკობენ ექსპერტებიც. მაგალითად, როგორც პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩი ამუთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ კონტექსტში პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ შედგეს უკრაინისა და საქართველოს კავშირის მტკიცე საყრდენი, რომელსაც შემდეგ მოლდავეთი შეუერთდება. კორნელი კაკაჩი თვლის, რომ აუცილებელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე ამ სამი ყველაზე წარმატებული ქვეყნის ცალკე ჯგუფად გამოყოფა.
ჩვენ თუ გადახედავთ ევროინტეგრაციის ისტორიას, ძალიან შესაძლოა რომ თქვა თითო სახელმწიფოს მიიღწიოს ევროინტეგრაციის საფუძვლის წარმატების ანუ ხშირად ჯგუფურად უფრო ხდებოდა. ხო თქვა გალისიური ვიშეგრადის ჯგუფის დაწევრიანება როგორ მოხდა ბალტიისპირა ქვეყნების. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ აი სამეული საქართველოს, უკრაინა და მოლდოვა განსაკუთრებით ევროპასთან ინტეგრაციის საფუძვლის შედგეს და ანუ არ შეიძლება მას უწოდოთ შავი ზღვის სამეული სხვა რაღაცა, მაგრამ ეს სამი ქვეყანა ევროკავშირმა და დასავლეთმა უნდა გამოყოს ამ თქვა აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებიდან და მათ უნდა მისცეს ეგრეთ წოდებული ევროპული პერსპექტივა, რომელიც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ევროპული პერსპექტივა განსხვავებით ნიშნავს იმას, რაც თქვა ნატოსთან დაკავშირებით მოხდა ბუქარესტში, რომ ჩაიწეროს კონკრეტულად, რომ ესე იგი იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ქვეყნები დაიქმნებიან ევროპაში გაწევრიანებას და ისინი აუცილებლად გაწევრიანდნენ.
იმისათვის რომ საერთო მიზნების მიღწევისა და საერთო გამოწვევებთან გამკლავების პროცესი შედეგიანი აღმოჩნდეს, კორნელი კაკაჩიას აზრით, კიევმა და თბილისმა საბოლოოდ უნდა დაივიწყონ ახლოწარსულის უკმაყოფილება, რაც ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სახელს უკავშირდება. პოლიტოლოგის შეფასებით, თბილისისა და კიევის ურთიერთობები პრაქტიკულად ნულს გაუტოლდა იმ პერიოდში, როცა მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტ პოროშენკოს გუნდში იყო წარმოდგენილი და იმ პოზიციიდან უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას. ახლა სააკაშვილის ფაქტორი აღარ არის მნიშვნელოვანი, განაცხადა ჩვენთან საუბრისას კორნელი კაკაჩიამ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. მიმდინარე კვირის მიწურულს თბილისს ეწვია უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი და უნგრელი ბიზნესმენების დიდი ჯგუფი. ისინი თბილისში დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზეარის თვითმფრინავით ჩავიდნენ. სწორედ ეს ავიაკომპანიაა საქართველო-უნგრეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის თვალსაჩინო მაგალითი. უფრო მეტ, საქართველო-უნგრეთის ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
20 აპრილს თბილისში ჩამოსულ უნგრეთის დელეგაციის შემადგენლობაში სხვა ბიზნესმენებთან ერთად იყო ავიაკომპანია ვიზეარის პრეზიდენტი ჯოზეფ ვარადი. მან 21 აპრილს სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა და საქართველოში საკუთარი ავიაკომპანიის მუშაობის შედეგებზე ისაუბრა. როგორც ცნობილია, ამ უნგრულმა ავიაკომპანიამ, რომელიც დაბალბიუჯეტიან ავიარეისებს ასრულებს, გასულ წელს საქართველოში 100 მილიონამდე ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განახორციელა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ბაზა მოაწყო. ჯოზეფ ვარადის განცხადებით, ბაზირებიდან 6 თვეში ვიზეარი 100,000 მეტ მგზავრს მოემსახურა. გარდა ამისა, 2017 წლის პირველი კვარტალი ავიაკომპანიამ 2016 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით მგზავრთა რაოდენობის 200%-იანი ზრდით დაასრულა, რაც მის პრეზიდენტს ოპტიმისტური განცხადებების საფუძველს აძლევს. ჯოზეფ ვარადის თქმით, ბაზრის გაფართოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედება არის.
I think the context is important here. I mean, you know, ILF Molev
ჩვენ გვაქვს გამოცდილება. გვინახავს ქვეყნები, სადაც უვიზო მიმოსვლა ამოქმედდა. ეს მნიშვნელოვანი მოტივაციაა მოგზაურებისთვის. უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ იზრდება მოთხოვნა როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მომხმარებლების მიერ და ცხადია, მოგზაურობა უფრო იაფი და ნაკლებად ბიუროკრატიული ხდება. საბოლოო ჯამში ეს ქმნის მოთხოვნას და ჩვენ ველოდებით მოთხოვნის ზრდას, რაც გვაძლევს საფუძველს ინტენსიურად ვიფიქროთ ქსელის გაფართოვებაზე. თუმცა ჯერჯერობით ახალ მიმართულებებზე ვერ ვსაუბრობთ, ამბობს ვიზეარის პრეზიდენტი. ბაზირების დაწყების შემდეგ ვიზეარმა არსებულ 4 მიმართულებას კიდევ 7 დაამატა და საქართველოს ავიაბაზრის 8% და ავიაგადამზიდველებს შორის მესამე ადგილი დაიკავა. 2012 წელს საქართველოს ავიაბაზარზე ვიზეარის შემოყვანაში დიდი წვლილი მიუძღვის იმჟამინდელ ეკონომიკის მინისტრს ვერა ქობალიას. ამ პროცესის დეტალები ვერა ქობალიამ ბიზნეს მედია გრუპის გადაცემა საქმიანი დილის ეთერში გაიხსენა.
მე დღემდე მეგობრობ ვიზეარის თავმჯდომარესთან ჯოზეფთან და ახლა სიცილით მიყვება უკვე, რომ პირველად როდესაც დავუკავშირდით და ვთხოვეთ შეხვედრა, არიცო და არა მარტო სად არის ქუთაისი, ვერ იხსენებ და სად არის საქართველო, მაგრამ არც ვერ ამბობდა მინისტრთან შეხვედრაზე და გადაწყვიტა, რომ მოდი შევხვდებიო მხოლოდ იმის გამო, რომ უხერხული იყო და შემდგომ უკვე მეუბნებოდა, რომ ეღარ გაგდებდითო ოთახიდანო იმდენი ხანი ვარ მონაბდითო, რომ რატომ არის ქუთაისის აეროპორტი თქვენი მომავალი მიმართულება.
Վերա Կոբալիաս մեր աղծերիլի վիտարեպա, ռոդեսաց Սակարդոլով միվից գեպուլի անսուլած ուծխուա, ախալի Եվրոպիս կեղնեմիս տույսացքի, թանդատան հիրուղեվա դա ամաշի թավիսի ծոլիլի վիզի արսաչի ակս։ Ամ ավիա կոմպանիա մողոց ապրիլ թպիլիշի պրեմիեր մինիստրտան Սակարդուլոս պրեմիեր մինիստրմա գիորգի Կվիրիկաշվիլմա ունգրելի ստումրեպիստույս Սակարդուլոս բիզնես գարեմոս գացնուպիս ազգանացխադա, ռոմ Սակարդուլոսը դա ունգրետ չորիս պտիցետաց արմատեպուլի թանամշրոմլոբա բրավալի միմարդուլի Սրդա թուասա չինուա ինպրաստրուկտորիս, էներգետիկիս սոպլիս մեորնեովիս, սաստումրո ինդուստրիիսա դա սխա միմարդուլ էպետ։ Սակարդուլոս պրեմիեր մինիստրիս գանցխադեպիտ, էկոնոմիկորի կավշիրեպիսա դա բիզնես կոնտակտ
Դրես խելի մոյեց էրա ռամդենի մեջ հետանխվեպաս, մաչորիս էկոնոմիկ ուրի խասիատիս դոկումենտեպս, հած ասև է սասարգեպլոց ինապիրոբա թանամշոնլոբի շեմդգոմի գաղրմավեպիսատուս։
Թավիս մխրի բիզնես վորումզի գամուսլուսաս ունգրետիս պրեմիեր մինիստրմա Վիկտոր Օրբանմա մաղալի շեպասեպա միստա Սակարդուլոս մտարոբիս միր գատարեպոլ ռեպորմեպս դա խազի գավուսվա կեղնեմ շորիս մզգավսեպաս։
Սակարդուլոս մտավրոբաց դիլոպս գահատ արոս մտելի ռիգի մնիշնելովանի ռեպորմը բիսա, հասա չույն բոլոց լեբի ուակետևրիտ, մեջ հիտկո է բեուրի պրոգրամը բիշե սախեպ, ռոմելից միմարդուլիա սագադասախադո սիստեմիս մոդերնիզեպիսկեն, իրեղուլ ախմաս ունգրետիս էկոնոմիկիսա դա ունգրուլի սազուգադու է բիսա, ռա ծալիանք արգի նիշանի դա շեսած լեպլոբա
թանամշրոմլոբիսատույս։
Վիկտոր Օրբանիս թանախմած Սակարդուլոսա դա ունգրեց երթնայրի ամբիցիեպի գաչնիատ, պոլիտիկորի ուրթերթոբեպի կեղնեմ շորիս սրուլգոպիլիա դա ախլա ջերի բիզնեսիա։ Կախամճարլիձը ռադիո Թավիսուփլեբա Թբիլիսի։
Պրագի ստուդիաշի միկրոֆոնտան արիս Բիձինա Ռամիշվիլի։ Սակարդուլոս պարլամենչի շեսուլիա կանոն պրոյեկտի էքսպրոպրիասի շեսախեպ, ռոմելից գուլիսխմով սազուգադոյբրիվի սաջիրոյբիստույս կերձո սակութրեպիս չամրդմիվաս։ Սա պարլամենտո կոմիտետեպշի միսի գանխիլով մումդևնո կվիրաշի դայիցղեպա։ Թումցա Սակարդուլոս մտավրոբիս ամ ինիցիատիվաս գամոխմավուրեպա միմդինարը կվիրաս մոխվա աջարաշի։ Սադաց աթեուլ ուջախս մողուծիը կոնեբիս դատմոբա էրդրուլատ ռամդենի մե սախմծի պոյեմրիվատ մնիշնոլովանի պրոյեկտիս գանխործիելեպիստույս։ Եկա լորդ Կիպանիձիս սյուժեց կտավազոպտ։
Պատում շիխիխանիս կուչեզմ ծխորեպ սուլիկ ոգույանինձ ես կուտնույլի մինձ էքսպրիացիիս գզիտ չամու արդուես, ռած նիշնավցրով միսնակոյց է սախնձի պոյբրով նիշնոլովանի պրոյեկտի էլեկտրոգադամցեմի խազի գայուլիս։ Պրոյեկտիս ազուգադոյբրիվ սաջրոյբա չայի թոլը դա մեսակութրես քոնեբա չամու արդվեց, ռատգան միցի սանացլ չէ թավազաբուլ կոնպեսացիազ է արդատան խմդա։ Սուլիկո գույանից է ամբոպցրոմ սախնձիպո մաս կադրատլ մետրշի 85 լարս թավազոբ դա, մաշինրոդիսա ծամխարավուլիս էքսպերտիզիս դասկունիս մի խետվետ միսի գիրեպուլեբա որջեր մետիա։
Սամխարավուլիս էքսպերտիզիս դասկունա գավակետ է դա սասամարդոս մի մարդե դա ուդավո։ Եխլա ուտաշի գվակ սասամարդվա։ Համդենատ գեյթվալիստին է բե ռասիզմեն արվիսյան դոկումենտև տասաբութևս։ Թու ար գեյթվալիստին է բեն մի մարդավ Ստրասբուրգ։
Սուլկո գույնիանիցիս մսկավսած սասամարդլո դավեպի ագս աճարաշիմ ծխորեպ 85 ոջախս։ Հոմլսած սազոգադոյբրվի սաճրոյը բիստույս կերձո կոնեպա սախնձպո կոմպանիա, Սակարդուլոս էլեկտրոսիստեմա է դավեպա։ Այս կոմպանիա աճարաշի աշենևս մաղալի ծավյուս էլեկտրոգադամցեմ խաս ախալցիխե Բաթումի։ Ծորետ ամ պրոյեկտիս կանխորցիել է բիստույս կոմպանիաս էքսպրոպրիացիիս մաձիեբլիս ուպլեբա միեցա, Սակարդուլոս էկոնոմիկիս մինիստրիս 31 մարտիս բրձանեբուլեբիտ, ռատգան սակոմպենսացիո թանխազը միցիս մփլոբելեբիս նաճլտան վեր շեթախտա։ Սակարդուլոս սախմծպո էլեկտրոսիստեմիս Մարդուլտա Սապճոս ծևրի գիյորգի շարկովի ամբոպցրոմ կանսախլեպաս օրմուծ դահատամդե ոջախի է կեմ դեպարեպա։ Ակետան ումրավոլի սուպաստան շետախմեպա միղծավուլիա, նացիլիկի շետավազբուլ կոմպեսացիաս արդատախմտա։
Ամոդենի մեկ կոմպոնենտի արի զոգադատի մասակոմպենսացիո պակետիսը
ისა და კონომიკის გამოსასყიდით ანხა ორ შემთხვევაში სერვიტუტის ანხა მცენარეების მოსავლის ბიზნესის ანხა და ასე შემდეგ ეს თანხები დადგენილი არის დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიის მიერ ის საფუძველზე შედგენილი არის განსახლების სამოქმედო გეგმა თავის მხრივ განსახლების სამოქმედო გეგმა დამტკიცებული და შეთანხმებული არის საქართველოს მთავრობასთან და პროექტის ტექნიკური ნაწილის დამფინანსებელ ორგანიზაციასთან მსოფლიო ბანკთან.
საკომპენსაციო თანხების გარდა მიწის მფლობელების ნაწილი აპროტესტებს იმ ფაქტს, რომ კომპანია მხოლოდ იმ ტერიტორიის გამოსყიდვას თავაზობს, სადაც ელექტროგადამცემი უნდა დამონტაჟდეს. მიმდებარე მიწის ნაკვეთები კი გამოუდეგარია, ფიქრობენ ადგილობრივები. ამის გამო მათ სასამართლოს მიმართეს და მოითხოვეს, რომ კომპანია მათ საკუთრებაში არსებული მთლიანი ქონება გამოისყიდოს. მსგავსი შინაარსი სასამართლო დავა აქვს 4 ოჯახს. მათ ინტერესებს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ნინო სიორიძე იცავს.
განსახლების გეგმაში, რომელიც წარმოდგენილი აქვს საქართველოს ელექტროსისტემას მითითებული, არის, რომ ბუფერული ზონა არ არის ჯამთელობისთვის საშიში, ანუ იქ შეიძლება შემდგომში მუშაობა, მოსავლის მოყვანა და თქვა ეს ადამიანთა ჯამთელობაზე ზეგავლენას არ იქონიებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოქალაქეებს აქვთ მოლოდინი იმისა, რომ ასეთი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემს ადენებს ექნება გარკვეული ზეგავლენა ადამიანთა ჯამთელობაზე, რის გამოც ისინი შემდგომში უარსაცხადებენ ასეთ ტერიტორიაზე დასახლდნენ და იცხოვრონ და თქვა ის ადამიანები, რომლებიც უკვე ცხოვრობენ აქ, შემდგომში გააგრძელონ ამ ადგილებში ცხოვრება ან მოსავლის მოყვანა.
კომპენსაციის სანაცვლოდ კუთვნილი ქონების დათმობა აჭარაში მცხოვრებ ათეულობით ოჯახს სახელმწიფო მნიშვნელობის რამდენიმე პროექტის სასარგებლოდ უწევს. მოქალაქეების ნაწილი არ თანხმდება შეთავაზებულ კომპენსაციას და პერმანენტულად საპროტესტო აქციებს აწყობს. ამ ფონზე საქართველოს პარლამენტში განსახილველად შესულ კანონ პროექტზე ექსპროპრიაციის შესახებ არ ეთანხმება ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის ხელმძღვანელი თამაზ ბაკურიძე. ის მიიჩნევს, რომ კანონ პროექტის მიხედვით მესაკუთრეებისთვის ქონების ჩამორთმევა მარტივდება.
გამომდინარე იქიდან, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დღეს ხორციელდება სამი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროექტი: ავტობანი და მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები, ასევე გოდერძის უღელტეხილზე ავტომაგისტრალი. ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრ მასიურ დასახლებებში პრობლემები. ხო არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ხელისუფლება მაშინ, როდესაც მოსახლეობა არ დათანხმდება ფას ან კიდე შეთავაზებულ წინადადებებს, ხო არ მიმართავს ხელისუფლება პოლიციის ძალით გამოსახლებას? მე ვაფრთხილებ, რომ თუ ხელისუფლებას ეს ჩანაფიქრი აქვს, ეს შეიძლება ჩვენ კატასტროფამდე მიგვიყვანოს, სოციალურ კატასტროფამდე მიგვიყვანოს.
აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ კანონ პროექტზე შენიშვნები აქვს ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. საიას საპარლამენტო მდივანი სოფო ჭარელი ამბობს, რომ კანონ პროექტის მიხედვით ექსპროპრიაციის პროცესში ცალსახად არ იკვეთება სასამართლოს ეტაპი, როგორც მნიშვნელოვანი.
სასამართლო უნდა იყოს უკანასკნელი გადაწყვეტილების მიღების ორგანო და სწორედ სასამართლო უნდა იჭეოს იმაზე, არის თუ არა კონკრეტული პროექტის გათვალისწინებით იკვეთება თუ არა საზოგადოებრივი საჭიროება იმისათვის, რომ ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე მოხდეს ადამიანების იძულების განსახლება. წარმოქმნილი სახელმწიფო ინიციატივა ამას თავსახად არ ამბობს და ისეთი შთაბეჭდება რჩება თითქოს მას შემდეგ, რაც ეკონომიკის მინისტრი გამოსცემს ფრთხილებას, სასამართლო რაღაც ავტომატურ რეჟიმში მოახდენს ამ ბრძანების დადასტურებას და განხორციელდება იძულების იძულებითი განსახლება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ესეთი მიდგომა არის ძალიან არასწორი. ფიქრობთ, რომ ვინაიდან ფუნდამენტურად ხდება საკუთრების უფლების შეზღუდვა, ეს დროს აუცილებელია, რომ ბოლო ინსტანცია და გადაწყვეტილების მიღები იყოს სასამართლო, რომელმაც ერთგულსავად მიიჩნევა იმაზე, რომ კონკრეტული პროექტი, რომელიც ხორციელდება კონკრეტულ ტერიტორიაზე, არის თუ არა იმ საზოგადოებრივი საჭიროების შემცველი, რომ შედეგად მოქცეს კონკრეტული ადამიანების საკუთრების უფლების შეზღუდვა.
სოფო ჭარელი ამბობს, რომ საიას ერთ-ერთი შენიშვნა ეხება იმ ახალ ჩანაწერსაც, რომელიც კანონ პროექტში გაჩნდა და დაემატა ჩამონათვალს, რომლის გამო შესაძლებელი გახდა ქონების ჩამორთმევა საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის.
ჩანაწერი, როგორც წესი, სტაციონალური საპატიო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის შესაძლებელი ხდება განსახლების განხორციელება. მოქმედი კანონმდებლობა ესეთ ჩანაწერს აითვალისწინებდა და ერთ-ერთ ახალი საფუძველი იმისათვის, რომ პირთა განსახლება მოხდეს და ხაზია ჩვენ ორგანიზაციას აინტერესებს თუ რა საჭიროებიდან გამომდინარე გაჩნდა ეს ჩანაწერი. ალბათ ყარი არგუმენტაცია უნდა ქონდეს თავრობას, როდესაც ერთ საფუძველს კიდევ ამაკლებს, რომელიც შემდგომ შეიძლება მოსახლეობის განსახლების შედეგი გახდეს.
ამ და სხვა შენიშვნებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კანონ პროექტის საპარლამენტო განხილვისთვის ამზადებენ, რომელიც საქართველოს პარლამენტში შესწავლის ეტაპს გადის და მომდევნო კვირას მისი საკომიტეტო განხილვა დაიწყება. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ კანონ პროექტი საქართველოს მთავრობის ინიციატივა, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს ძველი კანონის გაუქმებასა და ახლის მიღებას თავაზობს.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკალ ორთქიფანიძემ მოამზადა ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურ წერს მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე. მის სადღიურო ჩანაწერებს მოისმენთ ხვალ ჩვენს საღამოს გადაცემებში.
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, I understand. after you have done all you could do and you can't take no more. Then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
ეთერშია რადიო თავისუფლება გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. იგი ამ კვირაში მოამზადა სალომე აფხაზიშვილმა.
ლიბერალური დემოკრატიისთვის მორიგი მძიმე კვირა. ასე შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების გაზეთმა Wall Street Journal-მა აპრილის მესამე კვირა. სტატიის ავტორმა უილიამ გოლდსტონმა ეს აღხსნა თურქეთის რეფერენდუმის შედეგით და საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი რეიტინგებით, რომელთა თანახმადაც მნიშვნელოვნად დაწინაურდა ნატოს მოწინააღმდეგე კიდევ ერთი კანდიდატი, ჟან-ლუკ მელანშონი. თუ საფრანგეთის მომავალი ლიდერის ვინაობა ამ დღეებში გახდება ცნობილი, ევროპისთვის დღესვე ნათელია, რა შეიძლება დაემართოს თურქეთს 16 აპრილის რეფერენდუმის შედეგად. საქართველოს მეზობელ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე მსჯელობისას Wall Street Journal-ში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ თურქეთი ნათელი მაგალითია იმ პროცესისა, რომელიც პოპულისტურ დემოკრატიას ავტორიტარიზმად გარდაქმნის. იქვე გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ერდოანის თურქეთის მსგავსი ბედი ელის ორბანის უნგრეთს. თურქეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ რეფერენდუმის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებიდან მალევე გავრცელებულ საერთაშორისო გამოხმაურებას, როგორც ჩანს, არასაკმარისად მიიჩნევს Wall Street Journal-ის პუბლიკაციის ავტორი და აღნიშნავს, რომ თურქეთში ავტორიტარიზმისთვის ნოყიერი ნიადაგის გაჩენისთვის პასუხისმგებლობა დასავლეთს ეკისრება. გაზეთში ვკითხულობთ.
ევროკავშირს ჰქონდა ისტორიული შესაძლებლობა თურქეთი უსაფრთხოდ დაებრუნებინა დემოკრატიის გზაზე. ასოცირების პირველ ეტაპზე ერდოანის მთავრობამ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა იმისთვის, რომ ინსტიტუტები და პოლიტიკა ევროპული დემოკრატიის შესაბამისი გამხდარიყო, მაგრამ ევროპელმა ლიდერებმა ფეხი ითრიეს მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების გზაზე. ვიცი, რომ ბევრი ევროპელი არ მიესალმებოდა თურქეთს საკუთარ ბლოკში. როცა ერდოანი დარწმუნდა, რომ თურქეთი ვეღარ გახდებოდა ევროკავშირის წევრი, ევროპისკენ სწრაფვის სტიმული საკმარისი აღარ აღმოჩნდა მისი ავტორიტარული იმპულსების შესაზღუდად.
კითხულობთ ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენიან ყოველდღიურ გაზეთში. ევროკავშირთან ერთად წერილის ავტორი ახსენებს ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხისმგებლობასაც და აღნიშნავს, რომ თუ დემოკრატიის წახალისების მხრივ ბარაკ ობამა არასაკმარისად მიზანსწრაფული იყო, ტრამპი ამ საკითხში სულაც გულგრილია. სწორედ ამიტომ, კითხულობთ წერილში, დემოკრატიის დემოკრატიის დასაცავად საერთაშორისო ძალებმა ყოველ ღონეს უნდა მიმართონ, მაშინაც კი თუ მათ მხარს არ დაუჭერს შეერთებული შტატების მთავრობა. უცხოეთის გამოცემები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ 16 აპრილის რეფერენდუმში თურქეთის საზოგადოების აზრი გაიყო. საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და პრეზიდენტის ძალაუფლების ზრდას მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 51%-ზე მეტმა. მოწინააღმდეგეთა ბანაკი იმდენად მრავალრიცხოვანია, რომ პრეზიდენტ ერდოანს მოუწევს გაითვალისწინოს მათი პრეტენზიები, წერს ბრიტანეთის გაზეთი გარდიანი წერილში, რომელიც რეფერენდუმის ჩატარებიდან მეორე დღეს გამოქვეყნდა. წერილის ავტორი აღნიშნავს, რომ სანამ ჯერ კიდევ არსებობს მასშტაბური კმაყოფილება თურქეთის პრეზიდენტის მიმართ, შეუძლებელია ქვეყანა მიაღწიოს სოციალურსა და ეკონომიკურ სტაბილურობას, პოლიტიკურ ნორმალიზაციასა და მშვიდობას. ამავე თემას ეხება ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენიანი გაზეთი Washington Post-ი. დააშავა თუ არა რაიმე დონალდ ტრამპმა, როცა ერდოანს რეფერენდუმში გამარჯობა მიულოცა. ამ კითხვას სტატიის ავტორი ასე უპასუხებს: დიახ, ამით მან რაღაც დააშავა. შემდეგ სტატიაში ვკითხულობთ.
ერთია მოსაზრება, რომლის თანახმადაც დემოკრატია და ადამიანის უფლებები ზოგჯერ უნდა დაემორჩილონ მოკლევადიან პოლიტიკურ ინტერესებს, და სულ სხვა პოზიცია, რომ დემოკრატია და ადამიანის უფლებები საერთოდ არ უნდა გვაღელვებდეს. ეს გულგრილობაზე მეტია. ვერ ვიხსენებ ცივი ომის პერიოდის შემდგომ ვერცერთ პრეზიდენტს თავისი დემოკრატი მოკავშირისთვის წარმატება რომ მიელოცოს რეფერენდუმში, რომელიც გზას უხსნის არადემოკრატიულ პროცესებს. ეს შემთხვევა დიდად არ განსხვავდება სცენარისგან ტრამპს პუტინისთვის, რომ მიელოცა ყირიმში ჩატარებულ რეფერენდუმში გამარჯვება. 2014 წლის ნაცვლად ის 2017-ში რომ ჩატარებულიყო.
წერს Washington Post-ი. თურქეთის რეფერენდუმის გარდა ავტორიტარული რეჟიმის დამყარების საშიშროებაზე ალაპარაკდნენ დიდ ბრიტანეთში. 18 აპრილს რამდენიმე კვირაში მას შემდეგ, რაც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ოფიციალურად მიმართა ევროკავშირის ბლოკის დატოვების განაცხადით, მეიმ მოულოდნელად განაცხადა, რომ 8 ივნის ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. მან იქვე განმარტა, რომ გადაწყვეტილება მიიღო პოლიტიკური თამაშების დასრულებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით. ბელგიის ყოველდღიური გაზეთის სტანდარტი ბრიტანეთის პრემიერის ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ მიწისძვრად აფასებს.
ვესტმინსტერი გახდება პრემიერ-მინისტრისკენ მიმართული აპლოდისმენტების მანქანა და უკანასკნელი განსასვენებელი განადგურებული ოპოზიციისთვის.
კითხულობთ სტატიაში. ბრიტანეთის ყოველკვირეულ ეკონომისტის გვერდებიდან კი გაისმის კითხვა, როგორ შეიძლება გამკლავება მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო რეჟიმთან, კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან. ანალიტიკური სტატიის ავტორის აზრით, ჩრდილოეთ კორეის საკითხი ერთდროულად დამამნეველიც არის და შემაშფოთებელიც. სტატიაში აღწერილია მარქსისტული მონარქიის მოკლე ისტორია, რომელიც ათეული წლებია არ იცვლება. სწორედ ამიტომ, კითხულობთ წერილში, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ დონალდ ტრამპმა არ მიმართოს ჩრდილოეთ კორეის პრობლემის სამხედრო გზით გადაჭრის პოლიტიკას, რადგან რაც უჩიც ამ კომუნისტური რეჟიმის ახალგაზრდა ლიდერი ვაშინგტონიდან მომავალ საფრთხეს იგრძნობს, ის მაშინვე ამოქმედებს ბირთვულ იარაღს. ეს კი მსოფლიოს კატასტროფულ შედეგებამდე მიიყვანსო. ეკონომისტი ტრამპს ურჩევს ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობაში გამოიყენოს ჩინეთი, რადგან პეკინი ჩრდილოეთ კორეის ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი და ენერგომატარებლების წყაროა.
თუმცა მისი ინტერესები არ ემთხვევა შეერთებული შტატების ინტერესებს. მართალია, ჩინეთის ლიდერებს არ მოსწონთ კიმ ჩენ ინის რეჟიმი ჩრდილოეთ კორეაში, მაგრამ მათ არ სურთ ამ ქვეყნის დანგრევა და მისი შეერთება სამხრეთ კორეასთან.
კითხულობთ ეკონომისტში. ტრამპის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ამოცანა სწორედ ჩინეთთან წარმატებული მოლაპარაკება არის, თვისაც შეერთებული შტატების ლიდერს მოუწევს უფრო აქტიურად გაატაროს წესებზე დაფუძნებული პოლიტიკა და არ მისცეს უფლება ჩინეთს დაარღვიოს წესრიგი. როგორც ეკონომისტის პუბლიკაციის ავტორი ვარაუდობს, ტრამპი ამას არ გააკეთებს.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა. მასთან ერთად ტექსტს კითხულობდა დავით კაკაბაძე. ეთერშია რადიო თავისუფლება. Thank you. Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ციგნის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი მასპინძლობს გამოფენას ქართული ძველნაბეჭდი ციგნები, რომელზეც წარმოდგენილია 18-19 საუკუნეებში თბილისში, ქუთაისში, კონსტანტინოპოლში, მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში, ვენეციასა და რომში გამოცემული სასულიერო და საერო ხასიათის ციგნები. ექსპოზიციაში ფოტოების სახით ასევე წარმოდგენილია ძველნაბეჭდი წიგნების დეკორი, სხვადასხვა სტამბის შრიფტები, წიგნების მინიატურები, წიგნების ყდების გაფორმება. როდის და რა ვითარებაში შეიქმნა პირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნები და მათი რა ნაწილია შემორჩენილი დღემდე? ამას გაიგებთ ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
საქართველოში პირველი სტამბა გახსნა ვახტანგ მეექვსემ 1708-1709 წლებში თბილისში, მტკვრის სანაპიროზე საგანგებოდ აგებულ შენობაში, რისთვისაც რუმინეთიდან მოიწვია სახელგანთქმული ოსტატი მიხაი იშტვანოვიჩი, რუმინეთში მოღვაწე ქართველი განმანათლებლის ანთიმოზ ივერიელის მოწაფე. იშტვანოვიჩმა თბილისში თან ჩამოიტანა სტამბის გამართვისათვის საჭირო ყველანაირი ტექნიკა და მასალა. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის ქეთი ასათიანის თქმით, სწორედ ამ დროს შეიქმნა და ჩამოისხა პირველი ქართული შრიფტი. პირველი წიგნები, რომლებიც 1709 წელს ვახტანგისეულ სტამბაში დაიბეჭდა, იყო სახარება, ოთხთავი და დავითნი.
სწორედ ნიშტანოვიჩის დახმარებით ვახტანგ მეექსმა მოახერხა ერთ-ერთი საუკეთესო კავკასიაში პირველი ევროპულად გამართული სტამბის მოწყობა თბილისში. პირველი წიგნი, რომელიც გამოიცა, ეს იყო სახარება, ძირითადად სასულიერო შინაარსის იყო ეს წიგნები. ძალიან ბევრი რამე იყო შემუშავებული ამ სტამბის მიერ, იყო პირველი შრიფტები, ეს გახლავთ როგორც ნუსხური, ისე ასომთავრული, ისე მხედრული შრიფტები და ამას გარდა კიდევ პირველი წიგნი შავთეთრი იყო, მაგრამ შემდეგ უკვე მოყვა წითელი ფერით შემოვიდა. დეკორის, ასე თქვა, წილი იყო ძალიან დიდი, წიგნები იბეჭდებოდა საუკეთესო ქაღალდზე, იყო არაჩვეულებრივი ყდები, ძალიან ხშირად ეს დეკორი და კლიშეების ჩამოტანა ხდებოდა 90-იდან და მაგრამ როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ასევე კეთდებოდა აქაც საქართველოშიც. ასე რომ ვახტანგისეული სტამბის წიგნები ერთ-ერთი საუკეთესო იყო იმ პერიოდის არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ მხოლოდ კავკასიაში.
კეთი ასათიანის თქმით, ვახტანგის სტამბაში სულ 2000-მდე წიგნი დაიბეჭდა: სახარება, 60 ქულო, ჟამნი, სწავლებები. 1712 წელს გამოიცა პირველი ვეფხისტყაოსანი, თუმცა დღეისთვის ვახტანგისეული წიგნების მხოლოდ მცირე ნაწილია შემორჩენილი.
შემორჩენილი სწავლდენობას მთლიანობაში ვერ გეტყვით, მაგრამ ცოტაა ძალიან. ახ მაგალითად თითზე ჩამოსათვლელია ვახტანგისეული თქვათ ჟამნი, ისიც ყაზამობ. რამდენიმე წიგნი ჯერ კიდევ იძებნება, ანუ ზოგან შეიძლება იყოს ერთი ან ორი ეგზემპლარის სახით. მასალა ქაღალდია, რა თქმა უნდა, და თანაც კარგი ქაღალდი. ამ ხრი ვახტანგის სტამბა განსაკუთრებით გამოირჩევა. შედარებით ღარიბი იყო ქაღალდის თვალსაზრისით თუ სამკაულების თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ ერკლეს სტამბა, თუმცა აქაც მაინც მოხერხდა გარკვეული ასე თქვა სიმაღლეების მიღწევა. ძალიან კარგი იყო ის სტამბა, რომელიც მოსკოვში გამართა ვახტანგის სტამბის საფუძველზე. იოსებ სამებელის სტამბა იყო მოსკოვში, რომელიც იყო პირდაპირ გაგრძელება ვახტანგის სტამბის. და სხვათაშორის ყველაზე ისეთი ლამაზი წიგნები იყო დაბეჭდილი, აი თქვენ უყურებთ კიდევაც, ეს არის აი ბოლოსკენ ულამაზეს ყველაზე ლამაზი საზედაო გრაფემები, ასომთავრულით შესრულებული, რომელიც ბევრად უფრო მეტი იყო იოსებ სამებელის სტამბაში, ვიდრე ვახტანგის სტამბაში მანამდე. უფრო გამდიდრებული იყო დეკორიც, უფრო განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ლამაზი ყდებით და ასე შემდეგ.
საქართველოში სტამბის გახსნამ თითქმის 3 საუკუნით დაიგვიანა. ცნობილია, რომ პირველი სტამბა გერმანელმა იოჰან გუტენბერგმა ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნეში გამართა. თუმცა საქართველოს მაშინდელი მძიმე პოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ამგვარი დაგვიანება გასაკვირი სულაც არ არის. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების თანამშრომელს თეონა გელაშვილს გამოფენის ყველაზე მნიშვნელოვან ექსპონატთან მივყავართ.
ეს არის ვახტანგისეული სტამბის პირველ ნაბეჭდი სახარება, რომელიც 1709 წელს არის დაბეჭდილი. ზოგადად ვახტანგის სტამბაზე შეგვიძლიათ ვთქვათ, რომ განსხვავებული და განსაკუთრებულია მისი შრიფტი, გაფორმებები, უმრავლესობას თან ახლავს ვახტანგის პორტრეტი. ხშირ შემთხვევაში გვხვდება ვრცელი მიმართვები, როგორც მესტამბეების, ასევე სტამბის გამართველების და იმ მუშაკების ანდერძები, რომლებიც წიგნის და დაბეჭდვაში დიდ როლს თამაშობდნენ, და საგანგებოდ გაფორმებული საზოდაო ასოები, ეს ორნამენტები, რომლებიც ჩართული იყო ძველნაბეჭდ წიგნებში. ეს სტილი ვითარდება შემდეგ მოსკოვის სტამბაში, როდესაც ვახტანგ მეექვსე მიემგზავრება საქართველოდან თავის ამალასთან ერთად და ამ დროს სტამბის მუშაკების დიდი ნაწილიც მასთან ერთად მიდის მოსკოვში და სწორედ იქ ხდება მეორე კერა და სწორედ იქ გრძელდება ვახტანგისეული სტამბების დაბეჭდა.
თეუნა გელაშვილის თქმით, თბილისში სტამბა ერეკლე მეორემ აღადგინა თითქმის მე-4 საუკუნის შემდეგ, 1759 წელს. საქართველოს ეროვნულ არქივში შემორჩენილია მუშრიბ დავით ყორღანაშვილის მიერ თავად ციციანოვისთვის მიწერილი წერილი, რომელშიც ვკითხულობთ.
მეფე ირაკლიმ თბილისში სტამბის კარგად გამართვა და მუშაობა რომ მოინდომა, თეთრი და კაცი გაგზავნა და სტამბოლიდან სტამბის ოსტატი მოაყვანინა. ზოგი იარაღიდან ნივთები თან მოიტანა და ფასი მეფეს გამოართვა. რაც იარაღები და ნივთები უნდოდა და სახლები ფიცრები ტყავი თუ ხაღალდი, მეფემ თავის ხარჯით გაუკეთებინა. ამას გარდა ზოგიერთი სტამბის იარაღი ძველთას მეფის ვახტანგის დროსი და ზოგი კიდევ მეფის თეიმურაზის და მეფის ირაკლის დროს პირველ წელიწადებში ნამუშევრებისა იყო დარჩომილი. ისინიც მოვიტანეთ და იმხანად სტამბას მართვა დაუწყევით.
ერეკლეს დაარსებულ სტამბას 1784 წლიდან სათავეში ჩაუდგა მეფის კარის მოძღვარი მარტყოფელი მღვდელი ქრისტეფორე კეჟერაშვილი, რომელსაც ახსენებს გერონტი ქიქოძე ერეკლე მეორის შესახებ დაწერილ თავის ცნობილ მონოგრაფიაში. მღვდელმა კეჟერაშვილმა, რომელიც თბილისის სტამბას ხელმძღვანელობდა, მარტო 2 წლის განმავლობაში 7400 ცალი სხვადასხვა წიგნი დაბეჭდა. ეს დიდი ტირაჟი იყო იმ დროისათვის, წერს გერონტი ქიქოძე. ერეკლეს სტამბამ 1795 წლამდე, ანუ აღა მაჰმად ხანის შემოსევამდე იარსება, თუმცა როგორც თეონა გელაშვილი შენიშნავს, საქართველოს სტამბის გარეშე არც მომდევნო წლებში დარჩენილა.
ამის შემდეგ რამდენიმე წელი, დაახლოებით 17 წელი, იმერეთის სტამბა არსებობს, ეს არის ქუთაისში საჩხერეში და წეში გამართული სტამბები, სადაც 1800 წელს ქუთაისში პირველად იბეჭდება ქართული ძველნაბეჭდი წიგნი, ხოლო 1817 წლის შემდეგ გვაქვს განსხვავებული ვითარება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, და არაერთი წიგნია, რომელიც იბეჭდებოდა კონსტანტინოპოლში, ვენეციაში და მონთობანში, საფრანგეთში.
თეუნა გელაშვილის თქმით, სტამბა არსებობდა სოფელ წესშიც, სადაც 1809 წელს მესტამბე რომანო ზუბაშვილის მიერ დასტამბული სახმრთო წიგნი „საведრებელი ღვთისმშობელისა“ ეროვნულ არქივში გახსნილ გამოფენაზეა წარმოდგენილი, ისევე როგორც ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი ნაბეჭდი წიგნი, მათ შორის ვახტანგის სტამბაში 1712 წელს დაბეჭდილი „ვეფხისტყაოსანი“, საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის ქეთი ასათიანის თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი გენილი ექსპონატები, ძველნაბეჭდი წიგნების მდიდარი კოლექცია ვერ შეიქმნებოდა რომ არა ცალკეული სახელმწიფო მოღვაწეების, მეფეებისა და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების ძალისხმევა, თუმცა ასევე აღსანიშნია ცალკეულ მესტამბეთა თავდადებული შრომა და საქმის უანგარო სიყვარული, რომლის ანარეკლი, როგორც ქეთი ასათიანი შენიშნავს, კარგად ჩანს ნაბეჭდი წიგნებისთვის დართულ მესტამბეთა ანდერძებში.
წავიკითხავ პირდაპირ ამ ანდერძს, ეს არის მესტამბეების ანდერძი, პირველ ნაბეჭდი კონდაკი გახლავთ, 1710 წელს დაებეჭდა ეს კონდაკი, ვახტანგისეულის სტამბაა და მესტამბეები წერენ ასეთ რამეს: ვითარცა უცხონი იხარებენ ხილვასა ზედა თვისთა სამკვიდრებელთასა და ზღვათა შინამავალნი ხილვასა ზედა ნავთსა ყუდელთასა, ეგრეცა მესტამბენი იხარებენ განსურლებასა ზედა წიგნთასა.
A gypsy, please don't worry, baby, 'cause I'll soon be coming home to you. And if I steal away like a thief in the night, well, it's only 'cause I hate to say a long goodbye to you. I know there ain't nowhere. Nowhere can compare with the comfort of your big breast, babe. But I got a long road to travel and only hard and stony ground for me to rest my weary head. I'm like a fish out of water, like I'm drowning on dry land. If I ain't got a reservation ticket right here in the palm of my hand, I gotta be a 21st century gypsy lover, a 21st century gypsy singing lover man. Kiss you goodbye in the dark hours of the morning, and pack a guitar bag and head on out the door. I know you know that I really hate to leave you, but it's that time again and I simply got to go. And if I'm away on the road weeks on end, and in some way off and far flung foreign land, sailing on an ocean, baby, or deep down in the jungle, or in a caravan crossing the burning desert sand,
baby, the previous life. I'm your 21st century
Polonetis dedakalak Varshavashi mimdinareobs Evropis chempionati dzyudoshi. Masshi kartveli sportsmenebi tsasparezoben. Varshavashi imqopeba chveni spetsialuri korrespondenti Koba Liglikadze.
Polonetis dedakalak Varshavashi mdebare Torbar arenaze დღეს ინდივიდუალური ორსაბძოლები დასრულდა ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატზე. ძიმე წონით ფალავნები გამოდიოდნენ, ასპარეზობდნენ, მათ შორის საქართველოს ნაკრების ყველაზე უფრო ტიტულოვანი და ყველაზე უფრო პერსპექტიული სპორტსმენებიც. დღევანდელი წლის მოლოდინი დიდი იყო, რადგან 20 აპრილიდან მოყოლებული ქართველმა სპორტსმენებმა, ძიუდოისტებმა, როგორც ქალებმა, ისე ვაჟებმა, მარცხი განიცადეს, ფაქტურად ერთ-ერთი მედალი ვერ მოიპოვეს და აი ყველა ელოდებოდა თუ როგორი ასპარეზებდა ბექა გვინიაშვილი, ვარლამ ლიპარტელიანი, ადამ ოქრიაშვილი და საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკლების ამომავალი ვარსკვლავი, უკვე ამოსული ვარსკვლავი გურამ თუშიშვილი. ასპარეზობა ძალიან რთული იყო ვარლამ ლიპარტელიანისათვის, რადგან მას ძალიან რთული ბადე ჰქონდა. მეოთხე ასპარეზობამდე მან გაიმარჯვა, ძალიან კარგად იასპარეზმა, მაგრამ მეოთხე ასპარეზობაში ლიპარტელიანი დამარცხდა ასკილოში და შემდეგ დამამშვიდებელ წრეში წააგო კაზბეკ ზანკიშიოთან. ამ წონაში, ეს 100 კილოგრამ წონამ კატეგორიაში ჩემპიონი გახდა აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ელხან მამადოვი. რაც შეეხება ბექა გვინიაშვილს, 90 კილოგრამამდე წონაში ასპარეზობდა ბექა გვინიაშვილი, მან მოუგო მამადლი მეხტიევს და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ეს იყო პირველი მედალი საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებისათვის და შემდეგ უკვე ფინალში, ეს იყო ქართული ფინალი, ერთგვარი დერბი, ერთმანეთს შეხვდნენ ძიმე წონოსნები ადამ ოქროაშვილი და გურამ თუშიშვილი. ასპარეზობაში მოიგო გურამ თუშიშვილმა, სუფთაზე დაამარცხა მან ადამ ოქროაშვილი, მაგრამ ეს იყო ძალიან საინტერესო სანახავი იმ მაყურებლებისათვის, რომელთა შორის იყვნენ ქართველებიც და შეიძლება ითქვას, რომ პოლონელების შემდეგ ალბათ ქართველები ჩარბოდნენ. ყოველ შემთხვევაში, თუ იმ დროშების ხელმძღვანელებთან, რაც ტრიბუნებზე იყო და მხარდაჭერით, ეს იყო ქართული, ესე იგი ძალიან ამაღელვებელი საყურებელი, როდესაც ორი ქართველი ფალავანი შეხვდა ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ერთმა ოქრო მოიგო გურამ თუშიშვილმა, მეორემ დაისაკუთრა ვერცხლი. საბოლოო ჯამში, ბოლო დღე ინდივიდუალური ასპარეზობისა დასრულდა ქართული ჰიმნის შესრულებით, საბოლოო ჯამში საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს თავის მონაგარში, როგორც იტყვიან, აქვს ერთი ოქროს, ერთი ვერცხლის და ერთი ბრინჯაოს მედლები. თუმცა, როგორც ჩანს, ძიუდოისტთა ნაკრების ეს წარმატება მაინც არ უნდა ჩაითვალოს, ასე ვთქვათ, დიდ მიღწევად, რადგან უფრო მეც მოელოდნენ ნაკრების წევრ ხელმძღვანელების და მათ შორის საქართველოს სპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელის ტარიელ ხეჩიკაშვილის იმყოფებოდა პოლონეთში, ვარშავაში. მე მქონდა შესაძლებლობა მასთან ჩამეწერა ინტერვიუ და მან, რა თქმა უნდა, სიხარულთან ერთად გამოხატა თავისი სულვილი, რომ ნაკლოვანებები რაც არის და რაც აი ამ ასპარეზობა მაჩვენა, შემდგომში აღმოიფხას, რათა საქართველოს ნაკრებს ჰქონდეს უფრო მეტი ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს, რასაც რეალურად მართლა საქართველოს ნაკრები იმსახურებს. აი ხვალკი კვირას უკვე გუნდური ასპარეზობით დასრულდება ევროპის ჩემპიონატი ძიუდოში პოლონეთში და, როგორც ამბობენ ჩვენი გუნდის წარმომადგენლები, ძიუდოს ფედერაციის წარმომადგენლები, ნაკრების წევრები, მათ აქვთ ასევე კარგი შანსი, რომ ნაკრების დონეზეც გამოიჩინონ, ასე ვთქვათ, თავი, მაგრამ ამას უკვე ხვალინტელი ხე გვაჩვენებს.
ეს გახლავთ კობა ლიგლიკაძე, რომელიც ვარშავაში იმყოფება, იქ მიმდინარეობს ევროპის ჩემპიონატი ძიუდოში.
Thank you.